gepdi yaradartı taryoti qadırlı dinleyiciler xabarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Demirgazyk hem gün orta Koreýanyň gämilerini arasynda çakmyşyp bolupdyr. Munun sebäbi nämede? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Türkmen türmelerinin şertler, tutsalda oturanların en yönükü hukukları bilen bağlı yağdayı nahiydi. Şu temadan tayyarlanan tiyinin mazmunu bilen tanışartınız. Türkmenistan'ın köpçülük beyin hava terişlerlerine doğuz bir mevu arasında maglumatlar peyda olu uğraptır. Okuculara, dinleyicilere nahiydi informasyalar veriliyar, bir mevu ile bağlı yağdayı payitahtta nahiydi. Aşavatta kabarçıyımız gurrun verir. Türkmenistan'ın eksport ediyen etatı haritlarının biri, TV qarın baxati, tədi yıldan dünya dərəcəsini aşaqlamaq mümkün. Muna nəhili ifaatlar var. Şu temadan tayarlanan fiyinin mağmunu bilen tanışartını programmanı Praga'da, studiyodan min Nazar Hudaýberdi bariyadı. Demirgazyk we Günorta Koreýanyň harby gämileri şu gün Koreýa armadasynyň Günmatar kenarynda birik-birige ok atypdyr. Günorta Koreýanyň çinownikleri dawaly serhet liniýasyny Demirgazyk Koreýanyň göwürçülige diýen gämisiniň kesindigini aýdýarlar. Şol hereket Günorta Koreýanyň duýduruş okuny atmagyna sebäp bolupdyr. Demirgazyk Koreýada ok açypdyr. Bu wakanyň siýasy sebäpleri bolmagy mümkinmi? Akmurat Gürgenliň diňläli.
Atşık kıyısı olsa da ol güyüşlü deyilip havar verildi. Atşıklarda ziyan gören Günorta Koreýanyň patrolluk etýän gämisine deşige mele gelen bolsa, Demirgazyk'ın gämisine yangın dörep ol ulu ziyan görüptir. Seullu resmiler Demirgazyk Koreýanyň gämilerinin ören seyrek duş eleyen bir waka ayak diýerligini we Günorta Koreýanyň kontrolluk etýän su territoriýasyna girmäge ymtylanyna oňa ok atylanyny aýdýarlar. Günorta Koreýaly brigada general Li Ki Seulla matbuat konferensiýasynda bu waka barada şeýle diýdi.
Ulinin ýe Pukan çyge omjuň hangýamyo.
Ara şäkden geçmeden oğul biz olara iki edek duyduruş veriyen signali verdik. Yönü olar muna eser mezçilik edip, üç edek serhedi bozulur deyip General Kiyayt deyip.
Cebal Bangir'ül çokkuanın payımida.
Demirgazyk Koreýanyň gämisi garşylyk hökümine beýleki gäme göni ok atdy. Şondan soň atşyk başlanypdyr. Seul özüniň hiç bir deňiz garawuluna zeper ýetmeýändigini öňerdi ýöne garşy tarapy näçe diýen ýetenligi anyk däl. Atşyklardan soňra Demirgazyk'ın gämisi öz territoriýasyna tarap urapdyr. Geçen 7 ýyldan bäri ilkinji gezek İki Koreýanyň gämileri Sary deňize çakmaşdylar. Soňky gezek 2002-nji ýylyňky çakmaşyga uly gämiler gatnaşdyrylypdy. Şonda gäminiň gark bolmagy netijesinde Günorta Koreýanyň 6 sany harby deňizçi telak bolupdy. Demirgazyk Koreýadan 13 adamynyň ölenini çak edilipdi. Amerikan prezidenti Barack Obama'nın vezipe saylanandan sonra Günnoğur Aziya saparına iki gün kalan bir vaatında komünist Demirgazyk'ın Amerikan liderinin ünsünü çekmeye şeyle sinanşık edenliğine kâbir analitiklerinden yar. Gizliğin düzgülle Pekinyan'ın komünist rejimi taktikalar qovu sinanşık edilir yar. Bu olsa Koreya yarmadasına dartkıllığın ösmögüne sebep olup geliyar. Bu meselenin çözgüdüçüne diplomatik çareler alınıp barlayar. 2009-njy ýyl Demirgazyk Koreýa üçin dramatik ýyl boldy. Pekinyan öz ýetmişleri bilen halkary jemgyýetçiligine böwüt döredip, bar bolan hak hukuklara äsermezçilik edip gelýär. Ýadro programmasyny goýup bolsun etmek barasynda gepleşik alyp barýan 6 döwletiň wekilleri maslahat edildigine garamazdan Demirgazyk Koreýa ýadro işlerini gaýtadan dowam etdirýär. Ýadro kelleli, uzak menzilli we balistik raketalaryny sinagdan geçirýär. Resmi taýdan habar berilmese de, Pekinyanyň ýadro programmasy barasynda göni gepleşiklere gatnaşmak üçin prezident Barack Obama'nın Demirgazyk Koreýa Stefan Bosworthy ýörite ilşedip bellänligini resmiler aýdýar. Pekinyanyň gepleşiklere gaýdyp gelmegi ugruna Bosworthy'nyň tagalla ederine bil baglanýar.
Demirgazyk hem Orta Koreyanyň arasynda bolan waka dogrusyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häkimet çalşanynyň soň geçiren birinji amnistiýasyny berdi Muhammedow. Bu insanperwer aksiýany diňe gadyr giýjesine gabatlap däl, ýylyň dowamyny dürli döwürlerde de geçirjekdigini aýdypdy. Häzir ýurt Gurban bayramına tayyarlık görüyor. Türkmenistan'ı mukaddes bayram hesaplanayan Gurban bayramına kavatlap Türkmen hükümetleri amnisti geçirer mi? Eğer şeyle olsa, vicdan hem siyasi tutsaklar bilen mağlı nemelere karışıp olur diye niyali soruklar Türkmenistanlıları katıgıdıklanırlar deyip yurdun içinden aydıyarlar. Adam hukuklarını koruyan kurumlar Türkmen türmelerindeki şertleri de ulu alada bildiriyarlar. Şu temadan havarçıyımız gözelin tayyarlan sıyını dinleyelim.
Türkmenistan'da son 40 yılın devamında bayramçılığın kolaylamağı olen günah geçişin bolmağına hem umutlar güçlenir. Şeyli umutların döremeğine Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelende o zalkı dövürde yılda din avrgede kadir gecesinde günah geçiş geçirmek düzgünden el çekip günah geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirmek varada beren vaadası sebep oldu. Ama yetip gelen Kurban Bayramı olen bağlılıkta amnistiyanın geçirilip geçirilmeceği melimdel bu arada yurdun haber veriş seriştelerinde maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda açyk aýdyň bolmadyk suw darkaly türme hökmetlen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýol başçylarynyň has liberal siýasatyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişler baýdak bayramynyň öňü terasynda maktym bolup Ragynyň şygaryýet gününi şeýlede gadyr gejesine gabatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyr adam koy verildi. Günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe edek geçirilýän hem bolsa türmeden çykýanlaryň sanynyň azalanlygyna synçylar ünse çekerler. Ozal kıyılarda din avr gadyr gejesinde 10,000 töwregi adam türmeden çykýardy. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tuhbatulynyň bellemegine görä günä geçişlerde koy verilýän tussaklaryň sanynyň azalmagy ýurtda jinayetçilik derejesiniň petelenligini görkezmeýär. Öň günä geçişler arkaly häkimetler hyrynda-hyn türmeleri boşatmak meselesini çözen bolsalar Şuň kün türmelerdäki şertler agyrlaşdy. İnsan hukuklaryny goraýan ýurdun türme sistemasynyň üýtgemän galandygyny bellädi.
Sistema sahranylýar, söz sorany spiski gat.
Sistema öňkülüne galdy. Sanawy içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri düdýär. Şol sanawy rejime ýakmaýan adamlar hem niýat düýrüne düşmeýärdi. Häzirki düýrde de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатуллин якында гарашылык байрамының өңү сыйрасында гүнэ кечиш болор деген үмүтлөрүн башы барманлыгын беллемек менен Курбан байрамы менен баглылыкта да гүнэ кечишин кечирилжеги барада өзүндө маалыматын жоктугун айтты. Шүн күн hükümete дегисти болмады халкары курамалар Түркмөнстанда саясий себептерге көрө тутсак эдилен ойбуздан эфирлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Анна Курбан аман Ve Sapardurdu Hazif ya aktivistlerin ve niyazın canını kastedişlik deyip Türkmen hükümetleri tarafından adlandırılan 25. Noyabr vakaları bilen bağlılıkta tutsak edilenlerin ıkpalı var adı resmi taydan haber verilmeyer. 25. Noyabr bilen bağlılıkta tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şöyle 7 yılda olyar. 2007 yılın avgust ayında Prezident Berdi Muhammedov New York'un Columbia Üniversitesi'nde çıkış edendi. Ona siyasi tutsakların ıkpalı var adı berilen soruğa tutsaklar diýerdigine özüniň ynanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz türmelerine gyzyl hat we ýarym aý guramalarynyň wekillerini goý bermän gelýän ýeketäki ýurt bolmagyna galýar. Sensiýalaryň pikirine görä türkmen häkimetleriniň halkary guramalarynyň wekillerini öz türmelerine baryp görmegine garşy aýak diýremegi siýasy tutsaklaryň ykpalyna bagly bolmagy da mümkin. Farid Tuhbatulynyň pikirine görä bir tarapdan türkmen häkimetleri halkary wekillerini 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň beýleki tanymal siýasy ýetirleriň we öňkü döwlet ýol başçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatyrlanýarlar. Başga bir tarapdan bolsa olar Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklaryň saklanýan şertleriniň üstüniň açylmagyny islemeýärler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключённые.
Öz nawatynda türmelerde oturup çykanlar tutsaklaryň hem ahlak hem de fiziki taýdan ýowuz şertlerde saklanýanlygyny, açlyk, hapaçylyk, keselçilik ýaly aýrylan şertlerden daşary türme işgärleri tarapyndan rehimsiz urulup ýenjilýänligini we hatda öldürilýänligini ekenligini gurrun berýärler. Menistan raýatynyň adagzalmazlyk şerti bilen radiomuza gurrun bermegine görä türmede günde bir näçe adam ýok bolýar. Emma olaryň jesetleri hosarlaryna berilmeýär. Şu sebäpden köp tutsaglaryň ykbalynyň şu gün könäçenli näwelli galyan bolmagy da ihtimal. Soňky döwürde Türkmenistan öz kanun sistemasyny halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek boýunça çäre görýänligini ýygnan edip gelýär. Hususan da halkara spesialistleriniň gatnaşmagynda seminarlar we konferensiýalar geçirilýär. Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara seminarlaryň käbirsi insan hukuklary meselesine hem degip geçer.
Siz Türkmenistan'ın türme şertleri varasında tayyarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın neyveli dümeğun giyin yayranını kaydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip efendilmesi üren düşme üren hatta gripten adam üreni hakikat.
Meşhur trener Urvan Merdiyev varada onun can köyerlerine eğilip fikret yerler.
Urvan Merdiyev ve sportsmenler bizim rastlarımızda gururlu olup bilce adamlar.
Yasir, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyan mısa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümini iğirden saat 8.05'te dinlep bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyoruz. Doğuz dümüğünün yokluğu arasında geçen hepte Türkmenistan'a resmi malumat çap edildi. AH1N1 dümeği arasında Türkmenistan'ın gaziyetlerine sağlık burcu adlı rubrikanın aşağına maglumatlar çepedeli uğraptır. Dümeği ulen keserilen ulu adamların, çağaların sahanının artıyanlı doğrultunu yurdun dürlü künceklerinin informasyaları kavuşuyor. Dümeğden yoğulayanların bağırdığı bir yağdayın devam ediyenliği, şundan çen tutulsa, hazırki dümeğün haysi görünüşlü dümeğdüğü, şu meseleler Türkmenistanlıları alada koyar. Dümeğden korunma için ilat köpçülüğüne ne hili kömök veriliyor? Aşavatta havarçıyımız Murat Kurbanov dinleli.
Geçen haftadan başlayıp Türkmen haber verişlerinde Doğuz Grivi deyip ad alan H1N1 dümeği var adı makaraları ve interviyolar çap edilip başlandı. Bu makaralarda Türkmen sahana şeyli dümeğin yokluğu aydılıyor. Türkmen lukmanların fikirçi hedir ki mevcuryan dümeği yeti respirator keseli ya da ORZ yönemi uğramadın. Sonki çıkan makaralarda esasen H1N1 dümeği hem de ondan korunma için edilmeli şeyler vardı gururunu diyor. Şeyle de devletin Doğuz dümeğin önünü almak için gören şehirler vardı gururunu verirler. Hususan Aşağı Şehir'in yokonuş hastahanasında hem de velayet yokonuş keseliler bölümlerine keseli anıklamak hem de becerme için ehli şehirlerin bazıları. Şeyle de H1N1 dümeğin karşısına vaksinasyon etmek için dermanların satın alınan da vardı gururunu verirler. Aşağı'nın saparmak ne yapardı Nat Keselhanası'nın lukmanını aitmağına göre Türkmenistan'ı Doğuz dümeğinin karşısına vaksine getirilipdir. Ama bu dermanların mülçörü yeterlik olmanır. Onun aitmanına göre vaksinalar dine devlet yol başlarına yetiptir. Şu malumattan çen tutsun, Türkmen hakimiyetleri bu keselin karşısında kovut ayarlanmandırlar. Ama bu aramadan Türkmen devlet haberler kulluğu ilata yeterlikli vaksinanın bağırlığı bağırda haber yayradiyar. Türkmen devlet haberler kulluğunun dümeği bağırdaki yayradiyar malumatları vardı. Aşkabatlı pensiyonlar amanına dağı söylediydi. Galiyetlerde çap edilen dümeği bağırdaki makalalarda neyem üçünür oktyavrın 30'undan noyavrın 2'si aralığında lukmanların kuş grivinden korunmak bağırdaki ilat arasında alıp barın vağızları bu dümeği bağırda paylan bukletleri hem de kuş dümeği bağırdaki plakatların aslandı vardı hiç il düşündürüş verilmendir. Geçen hepteden başlayıp Türkmenistan'da neşir edilen ehli galiyetlerde sağlık borcu diyen rubrika dörödülüp şu rubrika aslında dümeğden korunmak bağırda Türkmenistan'da Devlet Havarlar Kulluğu'nun tayyarlayan makaraları çap ediliyor. Bu makaraların hiçsinde hem herhalde kümeyi ucuruyan dümeyi Doğuz dümeyi deyip adlandırılmıyor. Olur da H1N1 keseğinden nehil korunmalı vardı maksat veriliyor. Yani bu makaralarda herhalde dümeyi adatı dümeyi uyarlı kararlıyor. Ama lukmanların orzaya deyip hataplayan dümeyi önlerin bağırdı. Yani dümeyin karşısında herhalde ki alçayarlı alınıp barınmayardı. Şu yağdayı orta bu dümeğin adatı dümeğe dünle şüphedir ödeyer deyip amanına dağa etti. Aşkabad'ın birinci patinikasının lukmanı herhalde kümeğe cüriyen dümeğe ulen sırka ulanları iti respirator keseli ya da ORZ dip diyanız koymoldu vardı. Sağlık Haklayış ve Derman Seri İşleri Ministerliğinin dillen görkümü bardan aydıp şeylediydi. Biz bu düme ulan sırka ulanları adatı düme ve koyulayan diyanızı koymoldu mu bizim bölüm müdürümü buyruk verdi. Yukarıdan şeyle buyruk var diye aitti. Bize bu keselin ne il keseldi vardı hem aydılmayar. Yönü bizim başlık marmız hem de bölüm müdürümü bu kesel vardı has havardar olmalı. Sağlık Saklayış Ministerliğinden her gün gelip maske giyendin mi ya da giymeyendin mi sorak gidiyorlar. Sebebi maske giymeklik kadağın. Bu kadağınçılık yürüyüse giyirdiler. Hiç tat bulmayan ya görkülmek için. Sonun için biz maskeni olur giden sonra giyer. Tümevden ölüyenler olsa intiham var. Arada bir bir mikrayonunda 5 adam aradan çıktı. Öyle şeyle yağdayların yüze çıkanlığı gizleniyor. Yeriyle naisten bu keser anıklamak kıymkıyım. Bu yağday dine bizim yurdumuzda değil eysen başka da bir neyse yurtlarda hem şeyle deyip Paklinika'nın lukmanı aitti. Efirde adın tutulmağını istemedik Aşkavad'ın 52. mektebinin muallimi. Maske giymeli değildin mi? Mektep muallimleri hem tavsırlandın mı aydıp şeyle deydi. Bizim mektebime sağlık ministerliğinden hem de bilim ministerliğinden gelip maske giymeli değildin mi aittiler. Sonun için biz okuluculara maske giydiremiz yok. Lukmanlardan bu dümeyi vardı soranımda. Bize ne evvelli keseldiğini aittiler. Yönü hedir laboratuvarlarda anıklanıyor dediler. Deyip 52. mektebe muallim aitti. Aşkavat'taki demir yol keselhanasının lukmanının aitmanına göre hedirki dümev doğu dümev değil. Ol biz bu dümevun ne ahil dümevdüğünü en tek anıklak bilemiz yok deyip cevap verdi.
Aşkavat'taki avarçıyımız Murat Kurbanov payitahtta dümevülün bağlı yağday varatını gurrun verdi. Halkara Energiya Agentliginin şu gün çap edilen hatawatyna geljek ýyl tebigi gazynyň bahasynyň aşaklamagynyň mümkinligi, muňa gazy bolan isleginiň adalmagynyň sebäpligi ýöne mawy ýanyjyň dünýä wagtlaryna akçakdyk aýdylýar. Bu ýagdaý Orhiet, Eýran, Katar ýaly gazy uly möçberde eksport edýän ýurtlara öz täsirini ýetirer. Şu temadan dolaryk maglumatlary Almaniýada habarçymyz Aral Perwuşdan dinlerli.
Halkara Energiya Agentligi tebigi gazynyň bahasy onuň gereginden artyk öndürilýändigi sebäpli öňümizdäki ýyllarda aşaklar diýen pikirden ugralýar. Merkezi Parijde ýerleşen bu agentligiň şu gün 10 noýabrda neşir edilen raportunda dünýäde öndürilýän gaz mukdarynyň artyşy oňa bolan tarapdan ýokary diýilýär. Ol yerde bellenmegine göre global gaz bazarları talep kavşarlığı sebeple satıcılar bazarından alıcılar bazarına yoğulduptır. Talepin kavşamağına sebep olan hem global iktisadi krizis. Bu barada yeni bir mühim faktor demirgazık Amerika'da öndürülen gazın karışılmadık derecede gaz öpsünçülüğünü yokorlandırandığı. Agentlik şeyli hem dürlü yurtlar energiya tahsitlemek için tiyadelenere okuyuplu elektrik ve atom energiyası baradaki planlarını amala aşırsa gereginden artık gaz miktarı bundan hem yokorlar diyer. Tebigati qoramaq baradaki siyasatın bir özü 2015-ci yıla çelli qada bolan talabi 5%, 2030-ci yıla çelli hem hedirkisinden 17% aşaqlıdır deyip raporta ayrılıyar. Tebigi qaz bazarının aşaqlamağının ziyan çekmegi mümkün yurtlar ilkinci nöbatda Orsiyet, Eyran ve Qatar. Dünyada en uli gaz baylığını eye bu 3 yurt daşardan alayan girdicisinin ulu bölü üçün gaz eksportuna qarashli. Bular şol bir vaqtın özünde de önümüzdeki yıllarda dünya bazarına beryan gaz miktarını arttırmak üçün infrastruktura katı köp maya koydular. Halkara Energiya Agentligi iqtisadi xizmatdaşlyk ve ösüş quramasy bilen ýerleşikli bir özel qurama. Ol senagatasyň 28 ýurda gaz öpçünçiligi ve global energiya bazary barada konsultasiýa berýär. Onun raportları energiya siyasatlarının ugurlaryny kesgitlemekde bay ýurtlara berilýän täsirli kömek hasaplanýar. Agentlik Evropa Birliği'nde gaza bolan talap gelecek yıllarda da artmağını devam ettirir. Yönü bu artış pikir edilişinden epesli az olur diyer. Bundan hem ziyan çekecek, geçen 25 yıllıkta Evropa hemmeden kop gaz tavşıran orsiyet bolur. Ondan sonra Moskova'nın mali yağdayının ağırlaşmak mümkün. Dünya Bankı hem ors iktisadiyeti 2009 yılla 8.7% aşaklar deyip çaklayar.
Siz gelecek yılın tevi gazın bakasının pese kaçmağının mümkünlüğü onun bolmağı mümkün sebepleri arasında sayarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Turkmenistan'da köp çağalı eneler varadı nehil aladılar idiler.
Çoğul iş oranı öz yerine geldi, benim işsiz kaldım.
Aşkabat şəhərini, o vilayet merkezlerini füyt bilen üpçün ediyen gelin qıydıların yağdayları nəxili? Füyü mü ya da bağlıq mühüm?
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Şu əbeylik temalardan tayyarlanan mağlumatlar, söhbetdeşlikleri dinlemek istesiniz, Zinan Dünyası programmamızı dinlemeye çağır yar. Programmamız hepdenin çərşinli günü Aşkabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta 21 saat 35 minutta, tenşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kıyı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökoteşikleri ve teyzebleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezepleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın azadhavar.com.
Kadırlı dinleyiciler, saatler kesmeden son günün haberleri bilen tanışarsanız programımızın onun sonki 25 minutunda. Birleşen Ştatların yokur dereceli diplomati Obama'nın administrasyasının alıp varayan daşarı siyasatının tapavutları, üstünlükleri arasında jurnalistlerin önüne çıkış etti. Bu arasında doğal olarak malumatlar verir. Berlin divarının yıkılmağının 20 yıllığı ulu davarı bilen düğün bellenip geçildi. Şol divardan bir maşalanın çeken cevirleri aradaki makalanın mazmununu. Levap vilayetinde partiyim kampanyası devam ediyor. Bir işe kimler çekiliyor kim ne hili şartlarda. Havarçımızın raportunu dikkatini de ödürler. Halkın sifatlı rubrikamızda ekologik problemaları Türkmenistanlı jurnalist ünsünüz çeker. Demirazgı Oğanistan'ın talipların güyüşlenişi hem onları yerli ilatın görküdeyen karşılığı varadakı sinmilin Havarlar Günlülüğü programımız cemler. Kıyıtkacık aydımdan son Muhammed Tahir günün sağıdın havarları bilen tanıştırır. Adatlığın tolkunlarını kalın.
Salkın şemal yel gel yele diğizan İçin soğun doğduğun deyban gül yana diğizan Al yanağın menge yerli kumarın kırnarına Ağal kımın köpet dağdey ağal tının karına İşin bilen görüldü sen gözüllerin barına Aç kocuğunu defse defse gül gül yele bilen yüzen. Kırpıklarını gele versen bağrını dalın kaçı sal.